All right. Thank you, Sister Darl. And before we go to our discussion, brethren, please join me in a prayer. Manalangin po tayo. Mapagpala at pagmahal naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kundi sa pagkakataon ito, ay pinasasalamatan po namin kayo ng lubos, Ama, sapagkat ikaw po ang nagbigay ng pagkakataon ito upang ang bawat isa sa pamagitan ng programang ito ay magsama-sama sa hangarin namang Diyos na alamin ang inyong pong mga kalooban, pag-aralan ang inyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sapagkat sa iyong mga salita ay nabibigyan po kami ng tunay na pag-asa at nalalaman po namin ang katotohanan, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ipahintulot mo na kami po ay lumago sa aming pananampalataya sa pamagitan po ng programang ito. Sana po ay mas marami pa po kaming matulungan namang Diyos. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa sa aming makikinig sa inyo pong mga salita, Ama. At sa oras na ito, dinadalangin po namin, tinataas namin sa inyo ang lahat po ng aming mga kapatiran, maging ang lahat ng mga may sakit. Sa panahon ngayon, amang Diyos, sana po ay inyo silang tulungan, inyo po silang ibangon sa banig ng karamdaman upang makapagbalik sila, Panginoong Diyos, sa paglilingkod sa iyo at magampanan ang kanilang misyon sa kanilang buhay, Ama. Kayo po ay madalangin naman na sana po ay pagalingin mo ang aming pong bayan mula po sa aming sa pandemic na ito, Panginoong Diyos. At kami po ay lubos na nagtitiwala sa inyo, Ama. At kami po ay nagtitiwala sa katotohanan na ikaw po ang dakilang manggagamot at ikaw po ang tanging solusyon sa lahat po ng aming mga problema sa buhay nito. Maraming salamat, Ama. Sana po ay tulungan mo po kami upang ang aming mga gagawin sa oras na ito ay magbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Patawad po sa aming mga pagkukulang at nawa ay madakila ka po namin sa oras na ito. Ito po aming samutalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, muli mga kapatid, ay good evening and good morning sa inyo lahat, and shout out po sa lahat ng mga kapatira na nakikinig ngayon dahil na-miss ko po kayo at ilang weeks din ako na nawala. Pasensya na po kayo. And shout out sa mga kapatid po natin sa Strathmore Church of Christ who are having their fellowship, virtual fellowship, kagaling ko lamang po doon. And kay Tatay Moses, kina Mami Elsie, sa lahat po ng mga bumubuo ng Filipino group dyan po sa Strathmore, mga kapatid, mabuhay po kayo lahat. Sana ay magpatuloy po ninyo ang napakagandang gawain na we are trying to reach out our brethren sa panahon ngayon ng isolation. Hindi po natin nakikita ang bawat isa in person, but through our activities sa pamagitan po ng mga technologies ay naabot po natin sila. So mabuhay po kayo, mga kapatid, at sana ipagpatuloy po ninyo ang napakagandang hangarin na iyan. So yeah, nandirito tayo muli, mga kapatid, at pag-aaralan po natin ang isang napakagandang mensahe ng ating Panginoong Diyos. At nais ko po na ipaalala sa bawat isa sa atin na sa anumang klase hirap na rin po natin pong pinagdaraanan, mga kapatid, in every struggle that we have in this life, the only answer to that is God. Okay, the only answer, the solution is God. Okay, let me repeat that statement again. The greatest need of man is God himself, right? So hindi po hindi po kailanman nakakasumpong ang isang tao ng kalunasan sa kanyang mga problema pag siya po ay lalayo sa ating Panginoong Diyos. Because we are encouraging everyone to see this reality, this truth, mga kapatid, na sana po ay mas lalo po natin paigtingin yung ating pong paghahanap, yung ating pong passion, okay, sa ating Panginoong Diyos, na turuan natin ang ating mga sarili, kilalanin ayon sa revelation ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos na mapagmahal, maibigin sa bawat isa sa atin. Alright, so God is the answer, mga kapatid ko. I chose this lesson is because I know that all of us has the tendency to be in despair. Kapag sinabi po natin despair, desperation, mga kapatid, is yung pong ugali ng tao ng hopelessness. Okay, yung hopelessness na wala ng pag-asa. Okay, dahil ang ating pong mga isipan ay nilimitahan natin po doon sa mga temporary things lamang. Kaya ang naiisip po natin ay parang wala ng pag-asa at napakarami pong mga tao ang nakakaranas ngayon. At ito ay pagpapaalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko, the real condition of those people who choose not to have God in their lives, no? This lesson is to show the devastating condition of those people who doesn't have God in their lives, who doesn't have someone to trust on. Okay, so it is a blessing for a person to know God and to accept Him. It's because, yes, we know very well that God is planning and doing things for the good of His children. Okay, let me add, hindi lang ang kanyang mga anak, kundi lahat ng mga tao. Sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis, malapit sa puso ng ating Panginoong Diyos ang mga tao. Iniibig ng lubos ng Diyos ang mga tao. So ayaw po niya na magkaroon po tayo ng despair, ng hopelessness. Okay, let me add to that napakarami po, mga kapatid ko, ng sources ng despair, ng hopelessness. At pinag-iingat po tayo ng banal na kasulatan, pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon sapagkat maaring ang isang tao ay lumapit po doon sa false hope na tinatawag nila, na kung minsan itong false hope na ito, sa tingin po natin sa una, ito po ang magiging kasagutan, ngunit sa kabila or sa dulo pala nito ay kapahamakan. Okay? So what I'm trying to emphasize here, mga kapatid, is that when we trust, okay, on God, mga kapatid, we are trusting, okay, sa tunay na pag-asa. At ito po ang nais po nating pansinin sa gabing ito, mga kapatid. Okay, so let me try to give some definition of despair, no? Well, despair is the absence of hope, okay? Despair sees no light at the end of the tunnel. No hope at the end of the day and no answers, okay? No answers to the endless round of questions that plague the depressed mind. Okay, ganun po ang pagkakalarawan ng despair. Okay? At despair will lead sa depression. At sa panahon natin ngayon, alam na po natin na napakarami po ang napapahamak dahil dito po sa depression na ito. Marami po ang nagpapakamatay, marami po ang sinisira ang buhay dahil po hindi nila malaman yung tamang paraan, how to react, how to respond to this kind of situation. Okay, it is associated also, no, yung despair, yung hopelessness, it is connected doon sa sadness. All right, sadness, yung kalungkutan. Ito po ay tumutukoy po doon sa deep, no, na sadness, yung kalungkutan. At ang sabi po dito sa Proverbs chapter 15 verse 13, ang sabi dito, a joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken. Wow. Tingnan po ninyo, no? Ganun ang paglalarawan doon sa isang tao na sad. Okay? Mayroong deep sadness sa kanya. All right? So yung despair will result to a sadness, and then yung depression na tinatawag, mga kapatid. Okay? So, well, it is good for us to remind ourselves, my brethren, that this is not the situation that God wanted us to have in this life. Well, it is normal to get sad, right? Kasi meron po tayong mga bagay na nawawala, meron po tayong mga bagay na The reality is wala po sa ating control at hanggat maaari ay if we want is makasama po natin sila o yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, eh nawawala. Okay? At isa po ito sa mga nagli-lead ano sa depression or sa despair, hopelessness na nangyayari sa buhay ng tao. Minsan naman po, yung pong mga trabaho natin, yung pong kabuhayan natin, mga kapatid, ay nawawala din. Okay? The perfect example to that is itong pandemic na ito. At lalo kung ikaw ay magulang, mayroon kang mga sinusuportahan, mayroon kang pinapakain, mayroon kang pinapaaral. So, paano na lang kung walang kabuhayan? So, naghahanap po tayo ng pag-asa, hindi po ba? At sometimes, yun nga, yung gagaya nung nasabi natin kanina, yung pong despair, eh parang kadiliman, ano? Kadiliman. Wala kang, malabo yung hinaharap. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari, ano? At alam na natin, kapag ang isang tao ay nalagay sa kadiliman, mga kapatid, ay, well, he's prone doon sa danger. Okay, at yun po ang kinakatakot ng mga taong ito. So, well, let me remind in this program, mga kapatid ko, that ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, doon sa nakakilala, doon sa pag-ibig ng Diyos, doon po sa pagiging Diyos ng Diyos, mga kapatid, ay wala pong tao na kapag ang taong yon ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon, hindi po siya mawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Ano po? Sapagkat hindi po sa mga bagay na nawala sa iyo o sa mga bagay na mayroon ka ngayon tumatakbo ang buhay mo, kundi sa pamagitan ng Diyos, mga kapatid. Ano po? Ang buhay, sabi nga nila, eh, come and go, anuman ang plano mo, ang plano ng Diyos pa rin ang mananaig. So what should be our attitude, no, sa ganitong mga sitwasyon? So yung ating pong sasagutin is paano ba mag-trust at paano ba isagawa ng isang anak ng Diyos na makawala, okay, sa depression, sa despair, sa kawalang pag-asa. So sana po ay tulungan natin ang ating mga sarili. Kung ikaw man, kapatid, ay nakakaranas ng mga bagay na ganito, well, nice kung malaman mo na ang Panginoong Diyos ay nandyan lagi sa tabi mo. Alam niya ang bawat nangyayari sa buhay mo at nakabantay siyang lagi. Ano? Pinahintulot lamang niya ang mga bagay na ito. Hindi man natin masagot kung ano yung kanyang kadahilanan, but for sure, okay, sa karakter ng Diyos na ipinakilala ng banal na kasulatan, ang mga bagay na ito ay pawang sa kabubuti natin, mga kapatid. Ano? So, the best thing to do in these times of despair, in these times of depression, in these times of sadness, hopelessness, mga kapatid, is to trust. Well, when I said that, mga kapatid, yan din ang isa sa mga pinakamahirap na gawin. Okay, but this is reality, mga kapatid ko. Whether you like it or not, you have to train yourself. Kailangan mong turuan ang iyong sarili na magtiwala, okay? Mag-trust sa ating Panginoong Diyos. Okay? Huwag po nating gagawin ang mga ginagawa ng ilan, mga kapatid ko, na sa mali pong kaparaanan nila sinusolve yung kanilang mga problema. Ano po yung mga maling solusyon? Okay? Yung anger, okay? Nagagalit tayo. Ay, gusto nating i-display yung galit natin. Anong nangyari nung dinisplay natin ang galit? Imbis na masolusyonan natin ang mga problema, well, mas lalo pong naging grabe, mas lalo pong naging malalim. Alright? Yung iba naman, sa paglalasing, okay? Hindi nga nila dinidisplay yung kanilang galit, pero yung paglalasing ang kanilang ginagawa, o kaya sa drugs, no? Yung nakakasirang drugs, no? Yung mga prohibited drugs, mga kapatid, no? Eh kung minsan naman doon sa mga problema na yung mga struggles na nangyayari sa buhay natin, nagkakamali tayo na maghanap ng advice, okay? nahanap natin or nagtatanong tayo, naghanap tayo ng advice dun sa mga maling tao. Okay, when I say maling tao, sila po yung mga tao na hindi nakakaalam or ayaw sumunod doon sa kaparaanan ng Diyos. Kaya ano nangyari? Well, instead na maging solusyon, mas napahamak tuloy. Okay? So ano yung gusto kong i-point dito, mga kapatid ko? In every situation, in every struggle, in times of despair, this is normal, that is happening to every one of us, lahat po tayo bilang tao, darating at darating ito. Ngunit sana, mga kapatid, ay turuan natin ang ating sarili na ilagak po yung ating pong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Siya lamang po ang karapat-dapat na pagtiwalaan sa mga oras na ganito. Well, I told you a while ago, there is a devastating situation and condition to those people who will not, okay, who will not recognize this, mga kapatid ko. Sapagkat kung hindi sa Diyos natin inilagak ang ating pong mga pagtitiwala, mga kapatid, for sure, kapahamakan po ang darating. Okay, so based po sa banal na kasulatan, ano po ba yung mga pwede nating masabi or may suggest na makakatulong sa atin, mga kapatid ko, in order that we could help ourselves or help other people to get out from this despair, okay, or depression or sadness, right? Well, number one, do not feel guilty, right? Do not feel guilty. Well, I am using a very good article from the Truth for Today article at napakaganda po nito. Well, do not feel guilty. Why? It's because alam po ninyo kapag mayroon pong mga problema sa buhay natin, may mga tao po na naninisi. sinisisi nila sa mga tao at pinaka common na dyan ay yung ang sarili natin ang sinisisi natin, ano? At marami po ang mga sitwasyon na makikita po natin sa banal na kasulatan na sinisisi nila ang kanilang mga sarili, mga kapatid, ano? Isa na po dyan si David, ano? At marami pa pong iba. Well, the point is that, you know, kahit ang sabi ng ating Panginoong Diyos, rejoice always, mga kapatid. Ang sabi sa banal na kasulatan, in everything, sabi niya, you give thanks. May times na masaya tayo, may times na tayo is sad, but remember, okay, remember na ang mga bagay na nangyayari sa atin ay pinahintulot ng ating Panginoong Diyos upang ikaw ay matuto. Well, ang pagsisi sa sarili mo, mga kapatid, ay hindi na maganda or hindi na it's not a good solution. The best solution to this is if you know that you have fault, okay? Kung meron kang kakulangan sa mga nangyaring ito, well, learn to forgive yourself. And you can only do that by asking forgiveness to God, repentance. Hindi po ba yan ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Kapag tayo ay nagkasala, at alam natin po yung word na confession, why do we confess our sins to God? It is not because, in 1 John chapter 1, verse 9, ang sabi ng ating Panginoon, if we confess our sins to God, okay, He's faithful. Okay, He's faithful, tapat siya, napatatawarin, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. The point is, bakit kailangan nating mag-confess? Okay, hindi ba alam ng ating Panginoong Diyos yung ating mga kasalanan? Alam ng Diyos, okay? Bago mo pa man magawa yan, alam na ng Diyos eh. Okay? Ganun siya. Ka-powerful, alam niya kung ano yung nangyayari sa buhay natin at mga mangyayari sa buhay natin. But the point is that we are confessing our sins to God is because we want, okay, to tell God that we know. Okay? Alam natin na tayo'y nagkasala at lumalapit tayo sa Kanya. It's because we know that He is the only one who could forgive us and who could give the solution and who could give us another chance. Alright? Kapag mayroon ka pong ugaling ganito, mga kapatid ko, well, whether you like it or not, kailangan po tulungan mo ang sarili mo. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. I mean, huwag ka nang mag-feel guilty. Okay? Oh, yung guilt, opo, totoo yan. Nangyayari sa atin yan, mga kapatid, pero may solusyon. Kaya nga dumating ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, ganyan po ang kagandahan ng buhay na mayroon sa atin ang ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo? Yun ang kadahilanan kung bakit sinugo ng ating Ama ang ating Panginoong Hesus Kristo, sapagkat sa ating Panginoong Hesus Kristo, oo, tayo'y makasalanan. Ngunit siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Marami pong mga tao sa panahon natin ngayon, hindi po nila napapatawad ang kanilang sarili, but that is not the will of God. Okay, hindi po yan. Okay, kailangan mo po natulungan ang sarili mo. Ibig sabihin nun, kailangan po, you have to step forward, go or draw near to God. Yun po ang ibig niya pong sabihin dyan, mga kapatid. Now, number two is this, expect to get over it. Okay, I repeat that. Expect to get over it. Alright? So kung papansinin po natin, mga kapatid ko, ang mga tao po na nakaka-overcome ng mga problema sa buhay, eh, mayroon pong anticipation. They anticipate things, mga kapatid, na hindi naman po dito nag-e-end ang mga bagay na ito. Alright? At if talagang you are trusting God, if you trust God, you know very well that this is not the end of your life, this is not the end, okay, ng mundo mo, kapatid. Kundi mayroon pong mga bagay na darating pa. Expect to get over it, sabi niya eh. Okay? Kailangan po nating unawain na ang mga bagay ay nangyayari sa buhay po natin is because God wanted us to learn something about it. Okay? And for sure, if God is with us, sabi niya, who can be against us? If God is with us, mga kapatid ko, sigurado ng mga ito ay ma-overcome natin, mga kapatid ko. Ang mga tao lamang po na wala pong pag-asa, okay, na walang sapat na kaalaman, ang mayroong ganitong ugali. At sabi ko nga, mayroon pong devastation sa condition ng mga taong ito is because, well, hindi nila alam kung saan talaga ang solusyon. Hindi nila alam kung saan sila tatakbo sa isang lingkod ng Diyos in times of desperation, in times of feeling na may takot, okay, ang kanyang takbuhan walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At tinatawag tayo ng ating Panginoon, you know? He is calling every one of us na kapag mayroon tayong anxiety sa buhay, mayroon tayong takot, mayroon tayong mga problema, tumakbo tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Okay, yung number three po ito, take care of yourself. Wow, ganda nito, no? Take care of yourself. Okay? I repeat that. Take care of yourself. Now, kung bakit ko po nais na stress ito, mga kapatid ko, hindi po ba ng ating pong katawan ay templo ng banal na espiritu? At ang dapat na ginagawa natin sa katawang ito, inaalagaan po natin. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, okay, in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, mga kapatid, ito magpapakita po sa inyo na dapat ang ating pong katawan ay inaalagaan natin. Hindi na po natin ito pagmamay-ari, kundi ang Panginoong Hesus Kristo ang nagmamay-ari at bumili nito, mga kapatid. What I want to impress here, mga kapatid, is that we need to see the dignity, yung value mo bilang tao. At ang dignidad na ito, mga kapatid, marerecognize, ma-acknowledge mo lamang if you can understand how God valued you so much. Okay? Mahal na mahal ka ng Diyos. Yun po ang naisipaalam ng Panginoon sa atin, mga kapatid. No? Mahal na mahal ka ng Diyos at ang mga bagay na nangyayari sa iyo ay alam na alam niya. Okay? Ngunit kailangan mong pagdaanan ng mga bagay na ito, okay, sa in order that the will of God will be done, ano? And matututo tayo na ilaan natin sa Kanya yung ating pong pagtitiwala. Okay? So let me elaborate that, mga kapatid. Doon po sa ating pong mga mahirap na pinagdaraanan, alam po ninyo, we can consider it as a blessing in disguise. You know? Why? It's because alam po ninyo ang ating pong pananampalataya, yung pong ating pagtitiwala sa Diyos, nare-develop po yun sa panahon na tayo po ay dumaraan doon sa mga struggles natin sa buhay. Okay? Sa mga pagsubok po, mga kapatid. So ganito po ang buhay ng tao, bat-bat, no? Ng kabagabagan, sabi ni Job chapter 14 verse 1. No, tayo po ay dapat na matuto, no? Matuto tayo na tanggapin ang mga bagay nito at isaayos yung mga buhay natin, ihanda ang mga sarili natin sa mga pagkakataong ganito. Ano po? So take care of yourself. Take care of yourself. So sana kapag meron pong mga problema na nangyayari sa buhay natin, ang lagi po nating iisipin ay ang Diyos ay nakabantay sa atin, at huwag po nating isipin na kung may nawala sa atin, trabaho man yan o mga mahal sa buhay man yan, for sure, mga kapatid, dapat po yung puso mo, ang dapat na dinidisplay mo dyan ay yung pag-ibig mo sa ating Panginoong Diyos, na kahit na mawala na ang lahat sa iyo, as long as God is there. Okay? As long as God is there. So, maaaring let me use this time to remind you, my brethren, that it is good to develop our relationship to God. Alam po ninyo? Yung pong passion natin sa ating Panginoong Diyos. Yung pong ating ugnayan sa ating Panginoon, our relationship to God must be the foundation of all the relationships that we have. At sometimes, kahit Kristiyano na tayo, we are not judging people, but it is based only in our observation, you know, mga kapatid, that sometimes marami pa rin Kristiyano ang nagkukulang doon sa kaalaman na ang dapat na number one sa buhay nila ay ang Panginoong Diyos. Yung pong tao na mayroong talagang malalim na hopelessness or depression sa buhay nila, mga kapatid, ay sila po yung mga tao talaga na hindi nila natatanggap yung katotohanan na sa Diyos mayroong may solusyon, na sa Diyos ay may kalunasan. Okay? Ang gusto nila mabuhay pa rin sila doon sa ayon nilang or sa ayon sa kanilang kagustuhan. Ano? Kaya, well, ang katotohanan niyan, mga kapatid, God will always let you understand that He is the one in control in this life. So, pinakamaganda pong gawin natin, mga kapatid, kilalanin po natin yung pagmamahal ng Diyos, kilalanin po natin na kailangan po natin ng Diyos, no? Hindi po tayo dapat nagre-rebelde sa Kanya o kaya hindi natin pinapansin. Ang sanlibutan ngayon ay nasa matinding panganib. Bakit? Sapagkat sila po ay lumalayo, no? Sa ating Panginoong Diyos. Imbis na sila ay lumalapit, ano nangyayari? Sila po ay nagre-rebelde. Okay, nandyan na yung kaisipan na sasabihin nila walang Diyos. O kaya naman, naniniwalang Diyos, mayroong Diyos, ngunit hindi naman nila sinusunod ang Diyos. Okay? So ito po yung mga example na mga sitwasyon ng tao na imbes na nalagaan sana nila ang kanilang mga sarili, mga kapatid, ay sinisira nila. Okay? So the third suggestion is you have to take good care of yourself. Lahat ng mga bagay na pabigat sa sarili mo, mga kapatid, bisyo, okay, kasalanan, okay, kung ano man yan, kapatid, it's time for you to bring them down and you know, to make these things, okay, be avoided in your life. Okay? You take care of yourself. Now, number four is seek help. Okay? Seek help. Humingi ng tulong. Alright? Napakaganda yung aming leksyon nung Wednesday. I mean, nung Thursday. Yeah, nung Thursday, doon sa aming classes sa Great Lakes Bible College. So sinabi ng aming teacher na in the ministry that we are doing in this world, you know, let us remind ourselves, sabi niya, that when in our ministries that we are doing, we are not just working for God, but we are working with God. Now, let me repeat that. In the ministries that we do in the church, we are not just working for God, we are working with God. Wow, napakaganda na, mga kapatid. Now, the point that I would like to emphasize here is that, yes, number one help na pwede pong takbuhan natin is God. Okay, is God. But alam po ninyo, gumagamit ang Panginoong Diyos ng mga tao in order for you na maalagaan. Nandyan ang church, mga kapatid. Hindi po ba yun ang kadahilanan? Yan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ang Panginoong Diyos, Ama, no, Acts chapter 2 verse 47, Colossians chapter 1 verse 13, will add those people who are saved. Saan? Sa church. Why? It's because nandito eh, yung growth, nandito. Kung saan ka maalagaan, nandito. Yung mga partners mo dito sa ibabaw ng lupa, nandito yung mga kapatid mo. Yung mga tunay na mag-aalaga sa'yo, yung mga tunay, no, na concern sa'yo, sa church, mga kapatid. Ano? Kaya kapag ikaw ay na-add na sa church, if you are already added to the church, mga kapatid, if you are a member of the church, dalawang bagay lamang yan eh. Okay? God put you there in order that people will take good care of you, and as people are taking good care of you, you learn to take good care of people also in this family of God. Alright, so ito pong seek help is, alam po ninyo, tayo po ay mga social being, mga kapatid, no? Tayo po ay mga tao na hindi create ng Diyos na maging alone. We are not designed to be alone. Okay, we are designed, okay, as social beings. Ibig sabihin, we communicate. Okay, we learn to be with other people. We learn to take good care of our relationships. We learn to respect, no? We learn to understand. Okay? So, napakaganda po na paalalahanan po natin ang ating mga sarili sa panahon ng depression, sa panahon ng mga mahirap na struggle sa buhay natin. May mga tao, mga kapatid, na nandyan. Na handang tumulong sa iyo, and they are concerned. You seek help. Huwag mong sasarilinin. Okay? Huwag mong isipin na ikaw ay mag-isa. Nalala ko si Elijah, okay? The prophet Elijah. Gusto na niyang magpakamatay. Dahil ang alam niya, lonely na siya. Siya na lang ang natitira. Pero hindi naman pala yun totoo. So, para sa atin po lahat, let us be reminded, mga kapatid ko, that it is always good. You know? It is always good to understand that there are people set or prepared by God for you. Okay? So, you develop your relationship with them. Alam po natin na kapag sila rin ang nagkaroon ng pangangailangan, tumutulong tayo. And that is relationship all about. Kaya kapag ikaw ang nangangailangan din, then you seek help. Mga kapatid, let them know your situation, that you are, you know, it's because marami pong pwedeng maitulong, okay, ang mga kapatid. Pananalangin, okay? Well, in times of financial need, no, ang mga kapatid ay lalo kapag mayroon po silang mga kakayanan, mga kapatid, hindi po ba hindi mahirap na tumulong ang isang kapatid? So, just seek help, mga kapatid. Let others know. In order for you to seek help. Huh? Now, number five is reinvest your life. Wow, reinvest your life. Meaning to say, mga kapatid, well, kung mayroon tayong mga bagay na ginagawa sa mga nakaraan, but hindi na natin kayang gawin dahil may mga bagay na nawala na sa atin, kung tao man yan, hindi na pwedeng magpatuloy yung mga ginagawa mo dahil he is a very important to the work, to the task, mga kapatid. Reinvest, yeah? Reinvest your life. Ibig sabihin, you move on, you accept and learn to look for other opportunities and alam po ninyo, yung mga ways, no, para maging active ka. Hindi yung nandun ka na lang nagmumukmuk. No, nandito eh, yung the most dangerous moment of your life now is when you are alone. Well, Well, may katotohanan yun. Make yourself busy. Make yourself active. Reinvest your life. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa or tumingin or discover yung mga pwede mo pang gawin, and you will see God is always there. Tutulungan tayo. Tutulungan ka na maging may ayos, okay? Yung mga situations sa buhay mo. Last but not least is ito, focus on hope for the future. Focus on hope for the future. The best hope that was given to us is the Lord Jesus Christ. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang ikinatatakot mo ngayon, mga kapatid, well, let me tell you this. God had given us the best hope of all, and that is the Lord Jesus Christ. Bakit? The Lord Jesus Christ, He went, okay? Pumunta po siya doon sa kinalalagyan, sa lugar ng kanyang ama, John chapter 14 verse 1, in order for you, na mayroong matirhan pagdating ng panahon na siya ay babalik. Alright? So anong ibig sabihin nito? The best things are yet to come, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Let me repeat that. The best things are yet to come for those who love the Lord. Okay? In Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Alright? Now, Paul told us there, na dito po sa panahon na to, sa lugar na ito, sa mundong ito, mga kapatid, ang lahat ng mga nangyayari, all things work together for good to those who love the Lord. Alright? But that is not the end of that. Ang promise ng Panginoon, dito pa lang, mga kapatid ko, for sure, if you are in God's, in God's side, mga kapatid, lahat po ng mga nangyayari sa buhay mo, ang tungo nito, okay, ay pawang ikabubuti ng kanyang mga anak, mga kapatid. Alright? So, kung ang pinag-uusapan po natin ay ang future, mga kapatid, okay, don't seek to destroy your present dahil lamang sa mga nawalan ka ng mga bagay, mga kapatid, or nawalan ka ng mga mahal sa buhay, anuman ang nawalan sa iyo, ang nawala sa iyo, mga kapatid. Well, in God, if you truly trust in God, mga kapatid ko, lahat ng mga bagay na ito ay lilipas at tayo po ay tatanggap doon sa pangako ng ating Panginoon. The best things are yet to come. Ibig sabihin, God, the Lord Jesus Christ is preparing the best place for you. Okay, matapos man ang buhay mo dito, sa ibabaw ng mundo, hindi po ito ang wakas. But there is a life, mga kapatid, that is awaiting to those who chose to be obedient to God. So remember this, mga kapatid, don't remain depressed and don't put yourself in despair, hopelessness, okay? But focus on hope, the real hope for the future, okay? So, yun po, mga kapatid. Now, I will read some of the verses here, mga kapatid, na that would help every one of us, na makatulong po sa atin. No? Sana po ay isulat ninyo ito mga versikulo na ito, and for sure it will help you in times of depression, in despair. Read the Word of God. No? Ang isa sa napakaganda, mga kapatid ko, na pwedeng takbuhan ang isang anak ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Alamin natin yun, mga kapatid ko, at for sure, tayo ay magiging malakas, okay, sa atin pong mga pinagdaraanan. Okay, so Philippians chapter 4 verse 13, mga kapatid, why should I say I can't when the Bible says I can do all things through Christ who gives me strength? Hindi po ba? So, paano po natin sasabihin kung minsan nagiging unfair tayo sa ating mga sarili? Kung may mga pinagdadaanan tayo, can you read that, Hannah, please? Meron akong tagapagbasa dito, please, Hannah.
Philippians chapter 4, verse 19.
13.
Oh, 13?
Mm-hmm.
Okay. I can do all things through Him who strengthens me.
Yeah. So, mga kapatid, stop saying I can't. Hindi po totoo yun. Kung minsan po yun ang nagiging problem ng isang tao, lagi na niyang, laging naulit niya, meron siyang takot sa sarili niya or hindi siya siguro willing. No? But that is not true. In the name of the Lord Jesus Christ, okay, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. So nasa lang problema? Nasa atin pala, mga kapatid. So sabi niya, why should I say I can't when the Bible says I can do all things through Christ? All you need is Christ, mga kapatid. Number two, why should I worry about my needs when I know that God will take care of all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus? Philippians chapter 4, verse 19. Will you please read that there?
And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus.
Wow, ang ganda, no? Napakaganda po noong promise na yon ng ating Panginoong Diyos. So why should we worry? Bakit po tayo matatakot, mga kapatid? Okay? Kung ang pangako pala ng ating Panginoong Diyos, susupply niya yung ating mga needs, Okay? My children are asking me what is the best or what is my favorite verse. Well, marami akong favorite verse, pero nangunguna po dyan yung Matthew chapter 6, verse 33, sapagkat ito po ang dito ko nakita yung mga providence ng ating Panginoong Diyos. When the Lord told us in that verse, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Hindi po pababayaan ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak. Okay? So, number three is, why should I fear when the Bible says, God has not given me a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind? 2 Timothy chapter 1, verse 7. Will you please read that?
For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control.
Wow, pansin niyo yun, mga kapatid. Nakita niyo yun? No, napakaganda po na maintindihan po natin yun. It is not the spirit of fear ang ibinigay sa atin. Well, being a human, mga kapatid, meron po tayong tendency na ganun. But as you learn the truth, mga kapatid, hindi po takot ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos, na espiritu na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak, kundi power, okay, love, and sound of mind. Wow, napakalalim po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. There is power, okay? There is power, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos. Okay? So, kung ikaw ay natatakot ngayon, mga kapatid, kung anumang yung takot na yan ay para sirain ang sarili mo, o kaya naman huwag magpatuloy sa magandang hangarin ng Diyos sa iyo, mga kapatid, that is not the spirit that God wanted you to have. That is the spirit that comes from the devil. Okay? So, huwag po nating ipagpatuloy nasirain tayo ng takot sa buhay natin. Okay? Number four, why should I lack faith to live for Christ when God has given me a measure of faith? Romans chapter 12, verse 3. You have that? Okay. Romans chapter 12, verse 3. Please read it.
For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.
Wow. So there is a measure of faith, mga kapatid. So it's about time for you to understand what kind of faith do I have, mga kapatid. So it is just choosing, no? It is your will. It is the power of choice. Why would you allow to have a weak faith, mga kapatid? If alam naman natin na hindi yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. But the point that we're making here, mga kapatid, we have faith. Okay? We have faith. Mayroon po tayong pananampalataya at paninindigan, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Number five, why should I be weak when the Bible says that the Lord is the strength of my life and that I will display strength and take action because I know God? Psalms chapter 27, verse 1. Please read it.
The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?
Amen. Amen. He's the strength of my life. Okay? So anong ibig sabihin po natin? Napakaganda po, mga kapatid ko, that in this verse, God is telling us, mga kapatid ko, mawala na ang lahat, meron ka pang strength. It's because God will never, okay? God will never forsake you, mga kapatid. So, yun lamang tamang paniniwala, yung tama pong respond. Huh? Dapat ay ginagawa namang po natin, mga kapatid. Alright? Why should I allow Satan control over my life when God who is in me is far greater than he that is in the world? 1 John chapter 4, verse 4. Okay, so why would we allow Satan to control my life, our life, when God who is in me is far greater than he that is in the world? 1 John chapter 4, verse 4, pakibasa.
Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world.
Amen, amen. Don't allow Satan to destroy you, mga kapatid. Ano? Doon po sa ating pong encouragement na dineliver ko last week is, alam po nyo, si Satan is magnanakaw. Wala na siyang ginawa kundi ang magnakaw at pumatay. Okay? So yan po ang gawain ng Diablo, mga kapatid. But remember this, those are only true to those people who are not protected by God. Those people who haven't sought, okay, the protection of God. Okay? But for those who are children of God, for those na loving sa ating Panginoon, well, God will protect us. Huwag kayong matatakot doon sa gawain ng Diablo, magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Okay? Number 7, why should I accept defeat when the Bible says that God always leads me in victory? 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Napakaganda, no? Will you please read that? 2 Corinthians chapter 2, verse 14.
But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere.
Amen. Okay, yung promise ng ating Panginoon is for us to be triumphant. Okay, we'll be victorious sa lahat po ng ating mga gawain, mga kapatid. Ano? Kailangan lang natin maunawaan, mga kapatid ko, that there are hardest or hard times in our lives na, well, to some, they are considering it to be failure. But to us who are children of God are part of being successful or steps to success, mga kapatid. Don't let your mind, no, dictate sa'yo na ikaw ay talunan. Why would you accept defeat, mga kapatid, if God promised you that you will be victorious? Alright? So, well, meron pa, marami pa ako dito, but let me read another. Why should I lack wisdom when I know that Christ became wisdom for me from God, and God gives wisdom to me generously when I ask Him for it? 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Right? So, if you need understanding, bakit, well, ang salita ng Diyos. Okay? Will you please read that?
And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption.
Alright. So, mga kapatid, ang sinasabi lang dito sa verse na ito, in order for you to just have that proper understanding what is going on, hindi man perfect yung ating pag-unawa, but you know very well that everything, mga kapatid, is nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Yung wisdom po dito is, you know, God is letting us know that He has the words. Okay? And God wanted you to be wise. God wanted you to understand things, what is going on here in this life, as revealed in the Word of God. Okay? When God gave the word to us, then, mga kapatid, nandito po ang katotohanan, nandito po yung mga instructions ng ating Panginoon. So, let us continue to read the Word of God, and let's continue to search, let's continue to love and protect the Word of God. So ito po mga kapatid, marami pa po ako dito, kaya lang these are verses that would allow you to understand, mga kapatid ko, that mayroon pong pag-asa, tunay na pag-asa sa ating Panginoong Diyos. And the best way for us to do in times of despair, in times of depression, mga kapatid ko, is to trust God. Maaaring hindi po natin alam exactly what is really going on sa buhay po natin, but trust God that everything will end, okay, na sa kakabuti natin. You just trust God. Just cling to God. No? Mas dapat kumakapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Okay? So mga kapatid ko, alam ko po na marami po tayo mga pinagdaraanan, may hirap po, may mga itong pandemic na ito, marami pong nawalan ng mahal sa buhay, marami pong nawalan ng trabaho, marami pong may sakit, at alam po natin kung gaano kahirap ang magkaroon ng sakit na dulot po ng virus, at hindi lamang po sakit ng virus, marami pa rin po ang mga nagkakasakit, cancer, okay? At napakarami pong sitwasyon na napakahirap po na pwedeng mailagay ang isang tao, okay, sa sitwasyon na iyan. But don't lose hope, mga kapatid. Okay? The best thing for you to do is to go to God and to trust Him and develop yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. So ibigay natin sa Kanya, mga kapatid ko, ang ating pong pagtitiwala, at makikita po ninyo ang lahat ng mga bagay ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos, at ang mga tao na tatanggap sa mga pinakamagandang plano ng Diyos sa atin ay ang mga taong magpapatuloy sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, yung magpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. Okay, I will leave that messages to you, lessons to you, mga kapatid. Hopefully, makatulong po sa inyo. Trusting God in times of despair or hopelessness. Thank you very much and God bless all of you.
Alright, thank you, Brother Marlon. We'll get back to you. We'll have this song, Trust in the Lord, ng ating mga kapatiran na nag-record po nito, no? Okay, so ito po ang ating kanta. At huwag po kayong alis. We will be back after the song.
Trust in the Lord.
Efren Estevan, and you are listening to The Lighthouse.
A lighter here, Shoni B, and let's keep listening to The Lighthouse.
I worship you.
Alright, kami po ni Brother Marlon na nagbabalik at napakinggan niyo po yung recorded song ng ating mga kapatiran, Trust in the Lord. Si, kasama ba kayo doon, Brother Marlon?
Oo, nakakalungkot.
Bakit?
No. Pagkaganda, ang ngayon ko lang narinig sis eh.
Oh.
Medyo ano, matagal na yun na ni-record namin. Medyo nakalimutan ko na nga eh. Pero sabi ni Hannah, oh, kasama tayo dyan dahil.
Oh. Oh nga, gusto yeah. kong makita ulit yung video. Kasi yung kanyang ano, parang yung quality tsaka yung lyrics. Para bang praise and harmony ang dating.
Mm-hmm. Yeah. Diba? Ganda, ang ganda. Akmang-akma dun sa lesson natin.
Oo nga. Ayan.
Yeah.
It's a great lesson, Brother Marlon. Maraming salamat. At marami ang may encourage niyan sa iyong lesson. Sabi ni DJ Maisie, hi everyone, wala pang na-release na video yan. Ah, wala pa pala. Audio pa lang. Oh. So kailangan yung mag ano niyan. Ayan, another project yan.
Oo nga. Thank you. First time kong marinig. Mm. Ganda. Ang ganda.
Sabi ni Nalisan. Go ahead.
Akala ko professionals.
Oo nga, sabi ko nga, parang ano, dating ng, katulad ng Phrase and Harmony, di ba yung kanilang mga video, yung mga acapella nila.
Yeah.
Sabi ni Nanay Sana. Oh, sorry. Thank you, Brother Marlon, sa napakagandang mensahe. May God bless you and your family. Thank you, DJ Tar.
Thank you, Nanay. Thank you.
May video dapat yan pero sa dami daw ng participants. Naghahanap ng mas malaking monitor si Brother Danny para makita niya lahat. Oh, so dapat yan ano. Yun nga lang, every part ng songs eh iba-ibang ano.
Mm-hmm.
Si Brother Daniel San Miguel. Siya ba 'yun? Mm-hmm. Yun yata si ang ating ano tawag doon. nag-arrange ng ano?
Coordinator,
ano bang tawag doon at team. Ayan. He composed, siya ang nag-compose ng song si Brother Daniel San Miguel. So paano kaya niyo gagawa ng video yan ano? Well, that's a challenge para sa inyo, mga kapatid. Maganda yan, maganda. So, go. Ayan.
Nakikinig ba siya? Yeah, Sister Darl.
Yes.
Nagpapa-shout out si Hannah eh.
Oh, sige, go ahead, brother. Sister Hannah.
Yeah.
Oh, go ahead.
Yeah, shout out daw sa kanyang kaibigan si Freya Villanueva. Nakikinig siya ngayon na Santa Casamba si Freya. ayaw magkita.
Teka.
Hello, Freya Villanueva.
Naging listener na siya dito ah. One time I saw her name dito.
Mm-hmm. Shout out.
But hindi ka na naglalagin, Sister Freya? either here or sa A-Hill. I remember her name. Mm-mm.
Yeah, hello Freya. Thank you for listening. Hopefully nakatulong sa iyo.
Hindi daw po kasi siya makalag-in, sabi niya. Minessage ko siya kanina, sabi ko makinig ka.
Oh,
kanyang link.
Magawa kayo ng ano, kasi I think the first time you made the account is through Facebook. I think right now is hindi na yata inaallow ng Mixlr ang account coming from Facebook. So wala nang ganoon. Just create your own just you know directly from Mixlr.
Ayan. Oh yeah.
Oo. Kaya marami ang mga nagkaroon ng problema si Ate Elby, isa na yun, si Ate Elby Carriaga.
Yeah. Alright.
Ayan, nag-submit na ng video ang participants pero di pa lang ma-finalize ni Brother Daniel dahil mga dahil nga kailangan daw mas malaki ang gamit niyang monitor para makapagalata. Yun.
Kailangan yata, i-shout out natin si Brother Daniel. Shout out Brother Daniel San Miguel. Narinig yung boses. Ang galing ng kapatid eh.
Paano nga kaya niya magagawa ayun? Siguro, baka kailangan lang ng software. I don't know. Wala akong alam dyan.
Yeah.
Very nice, Brother Marlon. Thank you so much again and God bless.
Oh, thank you mga kapatid for trusting on me sa program na ito. Hopefully talagang nakatulong kami sa inyo. Kung meron pong mga prayers kayo na gusto ninyong maisali tayo sa mga prayers, please do send us para matulungan po namin kayo. Ano po? So magpatuloy po tayo, magtiwala sa ating Panginoon. The best way to do, mga kapatid, in times of despair, of sadness, or depression man yan, mga kapatid, is to go to God, okay? And to trust Him. Okay?
Alright, okay, so Brother Marlon, a prayer. What can you please include Nanay Esther? Give her strength para malabanan niya yung mga pumapasok sa kanyang isipan.
Okay, tagasan si Nanay Esther?
Nanay ko.
Oh, nandiyan sa New Jersey?
Yeah.
Okay. Yeah. Hello po, Nani Esther. How are you? Yeah, ano pa?
I don't know. Who else? Meron po ba? Pakitype na lang po dyan sa chat box. But I bet wala naman siguro. Well, they will let us know kung ano. And then we can just... add sa ating personal prayers.
Yeah. Okay. Mga kapatid. So, please let us know, mga kapatid, kung sino yung gusto nyo ipag-pray, anong gusto nyo ipag-pray, and let's have a prayer kung may mga ano tayo. Gagawin natin ang prayer request, no? Prayer list. Okay, so let's pray, mga kapatid. Manalangin po tayo. Mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat muli, sa pagkakataong ito, Amang Diyos, ay tinataas po namin sa iyo ang aming pong mga pasasalamat, Ama, sa mga bagay na aming pong natutunan sa oras nito. Maraming salamat, Ama, sapagkat may paalalang muli sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala namin sa iyo, Ama, at tunay na ikaw nga ang dakila naming maniligtas, manunubos, ikaw po ang aming dakilang solve ng aming mga problema. Nawa, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming mga struggles sa panahon ngayon, mga kapatid, sa aming mga kapatid, ay tulungan mo po sila upang maunawaan, maramdaman na ikaw ay patuloy na nakikisa sa kanila, na ikaw po, Panginoong Diyos, ay nagpapantay sa kanila. Ama, sa oras po ng kahirapan dahil sa kawalan po ng trabaho, sa amin po, mga kapatid, Ama, sana po iabutin mo sila, tulungan mo po sila. At sana po ibigyan mo ng kalunasan ang kanila pong mga problema. Na sana po mabigyan sila ng mga tulong to support yung kanilang family at sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Nanalig po kami sa iyo, Panginoong Diyos, na ikaw ang magbibigay ng lahat ng mga solusyon sa mga problema ito. Lalong-lalo po sa mga kapatid naming may sakit at sa mga kapatid po namin na nandun sa front line ng paggamot sa amin po, mga kapatid, na nangailangan ng proteksyon, Ama, dahil po sa sakit na ito na nakakahawa. Sana po ay tulungan mo po sila at patuloy po naming Ipinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay at lahat po ng mga struggles namin namang Diyos, na ikaw po ang magbibigay ng solusyon sa pandemic na ito, Ama. Nabibigyan mo po ng kagalingan ang aming pong bayan at ang mundo, Panginoong Diyos, at tulungan mo upang maging maayos ang kalakaran at lahat po ng mga bagay na isinasagawa po namin sa pangalan mo. Amang Diyos, itinataas po namin si Nanay Esther na sa panahon ngayon ay marami pong dinadanas na confusion or bagay na nakakapagbagabag sa kanyang kaisipan. Ama, anuman po ang mga bagay nito, Amang Diyos, tulungan mo po siya upang matanaw, makita niya ang liwanag sa pamagitan po ng iyong mga salita, sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Bigyan mo po ng kaliwanagan, kalinawan ang mga bagay po na kanyang mga pinagdaraanan sa oras na ito, at sana po ay pahintulot mo na maging maayos po ang lahat sa kanyang buhay at maayos ang paglilingkod niya sa iyo. At sa pagkakataon din ito, tinataas din po namin ang aming Papa Ray, Luca Berte, na sa oras na ito, Panginoon, ay dumadanas po ng pain, bunga po ng bukol sa kanyang liver. Amang Diyos, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, anuman po ang kanyang mga sakit na nararamdaman ngayon. Nalaman po namin na ikaw ang magbibigay ng katugunan, at Panginoon, sana po ay paintulot mo na siya'y gumaling sa bukol na ito, at ibalik mo siya, Panginoong Diyos, sa kalakasan upang makapagpatuloy po siya sa paglilingkod sa iyo. Ama, tinataas po namin ang lahat ng aming pumakapatiran saan man dako ng daigdig sila naroon. Ingatan mo po sila upang magsilbing ilaw sa mundong ito, at tulungan sila, Panginoong Diyos, upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay sa buhay namin, at naniniwala kami, Panginoong Diyos, na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay namin ay mayroon pong magandang wakas, mayroon pong magandang direksyon. Ama, inihiling po namin na tulungan mo po kami upang maging kaaya-aya sa iyong harapan. Linisin mo po kami mula sa aming pong karumihan. Patawarin mo po kami sa aming pong mga kasalanan gaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito pong aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.